robež ciešošanas joma ir kodificēts. Ievērojot minēto likumprojekts precizē norādes uz minēto regulu. Tādēļ likumprojekta paredzēts, ka valsts robežsardze valsts informācijas sistēmā reģistrē informāciju par visām Latvijas Republikas ārējās robežas ciešošanas personām un viņu ceļošanas dokumentiem, kā arī personu valdījumā esošajiem transportlīdzekļiem, ar kuriem tās šķērso Latvijas Republikas ārējo robežu un to dokumentiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanu.
Iespastais februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sporta likumā. Pirmais lasējums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Romāns Miloslavskis.
Cenējamajā saimas priekšsēdētāja, cenējamajā kolēģi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījuma ministru kabineta iesniegto likumu projektu. Grozījuma sporta likumā. 2017. gada 26. septembrī ministru kabineta tika izskatīts veselības ministrē sagatavotais konceptuālais ziņojums par situāciju antidopinga joma Latvijā un nepieciešajām izmaiņām, kura aprakstīta pašreizēja situācija Latvijā un pastavošās problēmas, norādot, ka saskaņa ar Pasaules antidopinga aģentūras veikta aptaujo Latvijas antidopinga sistēma ir konstatētas vairākas neatbilstības. Šim neatbilstībām varētu būt nopietnas sekas, to start apdraudēta Latvijas sportistu dalībā Olimpiskās spēles. Tiek izveidota Latvijas Nacionāla antidopinga padoma kā konsultatīva institūcija ar antidopinga jomu saistīto jautājumu risināšanai. Tas sniedz atbalstu antidopinga sistēma neatkarības nodrošināšanai. Grozījumi sporta likumā paredz izveidot atsevišķu neatkarīgu disciplināru antidopinga komisiju, kas izskata antidopinga notiekumu pārkāpumus un nosaka to sekas saskaņa ar antidopinga konvencijām. Ņemot vērā likuma projekta aktualitāti un nepieciešamību, komisijas vārda aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi, deputāti. Nu, beidzot, olimpiādas priekšvakarā, tā var teikt, esam nonākuši arī pie izmaiņām sporta likumā, kuras mums jau ļoti, ļoti sen ir bijušas nepieciešamas. Un tās tiešām skan tādu jomu, kā visu, kas ir saistīts ar dopingu. Nu, beidzot, mēs pie tā esam nonākuši, ka pateicoties starptautiskajam spiedienam no Pasaules antidopinga aģentūras puses un draudiem par sekojošām sankcijām, pat līdz aizliegumam startēt olimpiskajās spēlēs, tiksim pie sava neatkarīgā Latvijas antidopinga biroja, savas Latvijas Nacionālās antidopinga padomes, savas disciplinārās antidopinga komisijas, savas terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un varbūt tiksim arī pie saviem nacionāliem antidopinga noteikumiem. Pasaules antidopinga aģentūra par kodeksu atbilstību dalību valstīs Latvijas antidopinga sistēmai ir konstatējusi vairākas neatbilstības. Es minēšu tikai divas. Pirmā ir nepietiekama valsts antidopinga organizācijas autonomija. Nevis valsts antidopinga nodaļa, valsts medicīnas centra paspārnē, bet gan neatkarīgs Latvijas antidopinga birojs. Protams, zinot to, ka Latvijā nekas nav neatkarīgs, arī šis antidopinga tiks pakļauts veselības ministrijai, bet man ir tāds jautājums, vai ar to vien pietiks, jo daži cilvēki komisijā izteicās, kad veselības ministrijai tā grūti iet ar savu pienākumu pildīšanu, un kad diez vai viņi tiks ar šo jautājumu galā. Tāpēc man ir tā doma, ka varbūt vajadzētu kaut kam augstākam mūsu valstī uzticēt šo te svarīgo pārlūku funkciju. Nu, otrais ir Latvijas antidopinga nodaļā veikto analīžu, ja provu skaits līdz šim ir ļoti nepietiekams. 2014. Gadā tikai 251 prove, 2015. Gadā 306, 2016. Gadā 483, bet vajag vismaz 1000. Protams, ka pasaules antidopinga aģentūrai pirmkārt interesē augstas klases sportisti, nacionālo izlašu dalībnieki, kur startē Eiropas un pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs. Latvijai, lai viņi varētu startēt visaugstākajā līmenī starptautiskos mačos, ir jānodrošina šo sportistu kontroli vismaz divas reizes gadā. Un tas viss ir ļoti labi saprotams. Bet kur paliek Latvijas nacionālajie čempionāti? Vienalga kādā sporta veidā, sporta spēlē vai individuālajos sporta veidos. Uz mani jautājumu par veiktajām dopinga analīzēm pēdējo 3 gadu laikā Latvijas mēroga sportistiem Izglītības zinātnes un kultūras ministrijas sēdē pagājušā nedēļā atbildi bija visai šokējoši. Nav veikts neviens dopinga tests pēdējo 3 gadu laikā, kā iemesli minot katastrofālo finansu trūkumu. Un šeit mazais Igaunijas piemērs. Strādājot 3 gadus Igaunijā arī nācās saskārties ar šo problēmu. Tieši tajā brīdī Igaunijā spēlēja vairāk nekā 10 latviešu puišu, un diviem latviešu basketbolistiem nācās sajust, ko nozīmē Igaunijas dopinga kontrole. Acīm redzot pēc anonīmu ziņotāju ziņojumiem, viņi iekrita, un viens saņēma 6 mēneša pusgada diskvalifikāciju par zālītes pīpēšanu, otrs savukārt saņēma 2 gadus par ļoti, ļoti krāsainu buķeti. Gribas piebilst, ka lietotāja ķeršana zināmā mērā ir viņa paša interesēs, jo ne jau šīs aizliegtās vielas ir veselību veicinošas, tās ir veselību graujošas un sportistu mūžu saīsinošas. Bet nu, šeit arī kaut kas labs. Beidzot, Latvijā būs Latvijas antidopinga birojas ar savu patstāvīgu finansējumu. Tā darbības īstenošanai sākumā gan tas nebūs liels, tikai 699 tūkstoši eiro, no kuriem tieši šīm analīzēm tiks atvēlēta puse 359 tūkstoši. Kas pietiks apmēram 1000 dopinga provēm, ko kā minimumu nosaka pasaules antidopinga aģentūra. Tikai jārēķinās ar to, ka ar katru gadu šim finansējumam būs tendence pieaugt, jo kā pierāda pēdējo gadu notikumi, tie, kuri dopingu izgudro, iet vienmēr par priekšu tiem, kuri to grib atklāt. Kā spilgs piemērs šeit ir Soči olimpiskās spēles, uzreiz jau nevienu nediskolicē, pasniedz medaļas, nospēlē himnas, un paņem divas analīzes, divas provas, pirmo pārbaudu uzreiz, neko nenokonstē, otro sasaldē, un tad, kad tiek krīt šī te aizdomēna, otro reizi analīzes tiek atsaldētas, viņas tiek pārbaudītas, medicīna ir aizgājis uz priekšu, un tikai tad tiek atklāts, kad viņi ir blēdījušies, lietījuši dopingu. Un, protams, ka pēc tam notiek visas šīs te sekas, kas ir notikušas arī Sočos ar mūsu olimpiešiem, tas nav noticis, bet mēs varējām tikt pie pāris zelta medaļām, un tad sākās, nu kā to izsaka, vieniņiem nost acī šīs te dopinga analīzes, cits soda, ja? Un visbeidzot, Latvijai šis antidopinga pasākums ir ļoti vajadzīgs, lai sportisti godīgi nestu mūsu valsts Latvijas vārdu pasaulē. Lai sportiskos rezultātus sasniegt sportiskā, godīgā cīņā un lai mūsu izcīnītās medaļas nevarētu neviens atņemt arī pēc otrās dopinga provas atvēršanas. Un visbeidzot, Pjončkanas olimpisko spēļu priekšvakarā gribu novēlēt visiem Latvijas atlētiem veiksmīgus startus, cīnīties un izcīnīt medaļas, lai vismaz viens zelts ir mūsu un vismaz vienreiz Pjončkanā skan Dievs svētī Latviju. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ne, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sporta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Likumu iesniegšanai termiņš otrajam lasījumam līdz šā gada 22. Februārim.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 22. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Tātie kolēģi, Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi grozījumus jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, kuri paredz paplašināt likuma tvērumu, paplašināt valsts atbalsta saņēmēju loku, pielāgojot to nozares praksei un tādējādi arī labvēlīgi ietekmējot inovācijas sistēmas attīstību. Komisijā bija diskusijas par juridiski pareizāko formu atsevišķu normu definēšanai, par ko bija diskusijas arī iepriekšējā saimes sēdē, bet pēc ekonomikas ministrijas un juridiskā biroja vienošanās šīs izmaiņas tiks virzītas un labotas otrajā lasījumā, un tādēļ arī komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 13. Februāris.
Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 13. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Tad, kolēģi, skatām Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Grozījumi pamatoti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas lūgumu izdarīt izmaiņas šajā likumā. Tad būtībā tiek lūgts aizstāt visās likuma pantos, tad Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ar vārdiem Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Šobrīd daudzās Eiropas valstīs atbildīgās kultūras pieminekļu aizsardzības institūcijas visbiežāk tiek sauktas par pārvaldēm. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pēc saviem pienākumiem, atbildības un pilnvarām neatšķiras no minētajām citu valstu institūcijām. Un šobrīd jāsaka, ka termins kultūras piemineklis tad ir novecojis un to arvien vairāk aizstāja ar terminu kultūras mantojums. Un savukārt inspekcija sabiedrības izpratnē vairāk asociējas ar uzraudzību, kontroli, sodīšanu, bet ne ar visa saglabāšanas procesa pārraudzību, konsultācijām un cita veida atbalstu, ar ko šobrīd nodarbojas minētā inspekcija. Tāpēc, ievērojot šo, ir lūgums likuma projektā aizstāt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ar vārdiem Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Tāpat likuma projektā tiek paredzēts papildināt attiecīgo likumu ar vairākiem pantiem. Tad viens paredz rīcību ar senlietām, tad valstī piederošās senlietas, kas privātpersonai būtu aizliegts iegūt, glabāt, pārvietot un pārsūtīt arī tirdzniecība ar šīm lietām. Tāpat tiek papildināts ar pantu, ka pašvaldību teritorijās, kurās vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, skaits pārsniec 300 objektus ir jānodrošina pašvaldības kultūras mantojuma aizsardzības dienesta izveide. Un vēl viens arī punkts, kas paredz ar šo likuma projektu likums papildināts ar 18.3 pantu paredzot, ka kārtību, kādā var tikt uzstādīti vēsturiskiem notikumiem un personām veltīti pieminekļi un piemiņas zīmes, kā arī izveidotas jaunas piemiņas vietas, nosaka ministru kabineta noteikumi. Šāda ir būtība lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret apturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam līdz šā gada 23. Februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 23. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija rosina grozījumus biedrību nodibinājumu likumā spēkšanā stāšanās kārtībā. Saskaņā Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra datiem vismaz 34 gadījumos sabiedriskā organizācija un sabiedriskā organizācija apvienība ir uzsākusi likvidāciju līdz 2005. Gada 31. Decembrim. Taču likvidācijas process nav pabeigts, galvenokārt tāpēc, ka Latvijas Republikas uzņēmuma reģistram nav iesniegts formāls pieteikums par attiecīgā subjekta izslēgšanu no sabiedriskā organizācija reģistra. Lai novērstu situāciju, ka sabiedriskā organizācija reģistrā nenoteiktu laiku, tiks uzglabātas aktuālas ziņas par sabiedriskām organizācijām vai to apvienībām, kuras faktiski nedarbojas un atbilstoši biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtība likuma 14. pants 4. daļai, arī juridiski nav tiesīgas veikt darbību, nepieciešams pilveidot biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtība likuma tiesisko regulējumu un noteikt kārtību, kādā šās sabiedriskās organizācijas vai sabiedriskā organizācija apvienības būtu izslēdums no sabiedriskā organizācija reģistra. Tāpat sabiedriskā organizācija reģistrā atrodas aptuveni 300 sabiedriskās organizācijas un sabiedriskā organizācija apvienības, kuras biedrību nodibinājumu likumā spēkā stāšanās kārtības likuma 13. Pantā noteiktajā kārtībā no sabiedriskā organizācija reģistra netika izslēgts kreditoru prasījumu dēļ. Ņemot vērā, ka vairākumam šo organizāciju nav aktīvu biedru, kā arī lemtspējīgas pārvaldes institūcijas, kas var sasaukt sabiedriskās organizācijas vai sabiedriskā organizāciju apvienības biedru sapulci, lai lemtu par minētajiem jautājumiem. Nav paredzams, ka šīs organizācijas uzsāks likvidācijas procesu biedrību nodibinājumu likuma noteiktajā kārtībā. Līdz ar to ir nepieciešams atbilstošs tiesisks regulējums, kas novērst situāciju, ka šīs sabiedriskās organizācijas un to apvienības neierobežotu laiku pašlaik vairāk kā 10 gadus atrodas reģistrā, kurš praktiski vairs nepastāv un uzņēmumu reģistram jāuztur reģistrs, kurā ierakstītās organizācijas praktiski nepastāv un nedarbojas. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu un atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturs nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu izskatīšanas termiņš ir 15. Februāris un izskatīšana otrajā lasījumā 22. Februāra Saeimas sēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. Februārim. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. Februāris. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnicka lietā iesaistītajām personām. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājam dokumentu 4470 par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnicka lietā iesaistītajām personām. Starptautiskajā sabiedrībā pa simbolu cīņai par tiesiskumu ir kļuvis advokāts Sergejs Magnicks. Magnicks atklāja, ka Krievijas tiesību sargājošo iestāžu darbinieki piesavinājušies valstu budžeta līdzekļus 5,4 miljārdu rubuļu apmērā. un mira 2009. Gadā 16. novembrī pirmtiesa aizturēšanas izolatorā. Magnitsks tur pavadīja 358 dienas. Tik pakļauts spīdzināšanai, fiziskai vardarbībai un neseņēma medicīnisko aprūpu. Tā vietā, lai Krievijas tiesību sargājošās iestādes izmeklēt viņu iegūtos pierādījumus, tie tika pavērst pret pašu Magnitsku, apsūdzot viņu šajos nodarījumos. Pat vēl pēc viņa nāves nodemonstrējot izpratni pret tiesiskumu Krievijā, parauga prāva pret Magnitsku turpinājās līdz pat 2013. Gadam. Atzīstot viņu vainu krāpšanā, viņš kļuvis par kārtējo apliecinājumu tam, ka Krievijas varas sistēma izrēķinās ar tai neērtajiem cilvēkiem. Kopš Sergeja Magnitska nāves vairākas valsts, tai skaitā Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, Lielbritānija, Igaunija un Lietuva, kā arī Eiropas padomes parlamentārā asamblija, ir pieņēmuši likumdošanas aktus, kuros Krievijas rīcība Magnitska lietā atzīta par nepieņemamu. Vienlaiks nosakot sankcijas pret Magnitska lietu iesaistītām personām. Lai vienoties ar šīm un citām demokrātiskām valstīm, kas gatavo līdzīgas aktus, Saeimas ārlietu komisija sagatavojusi lēmumu projektu, kas paredz sankciju noteikšanu Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām. 24. janvārī ārlietu komisijas sēdē mēs dzirdējam vairākus argumentus par labu šim lēmumu projektam. Pirmkārt, Latvijas kā tiesiskās valsts goda lieta ir ar parlamentu lēmumu demonstrēt skaidri nosodījumu ar Magnitska lietu saistītajai rīcībai un personām. Paužot attieksmi pret to pārstrādātajiem noziegumiem, šis dokuments ietver aicinājumu ministra kabinetam iekļaut Latvijai nevēlamo personu sarakstā virkni ar Magnitska lietu saistīts ārvalstnieks, tā liedzot viņiem ieceļot Latvijā. Otrkārt, Magnitska lēmuma projekts ir atgādinājums par būtisko gan mums pašiem, gan visai demokrātiskai pasaulē. Tiesiskums, demokrātija un cilvēku tiesības ir mūsu valsts pamatvērtības, kuras esam gatavi aizstāvēt vienmēr. Un treškārt, sēdē tiek uzsvērts, ka Magnitska lēmuma projekta ietekme nedrīkst aprobežoties vien ar nosodījumu un sankcijām attiecīgām personām. Izskanēja cerības par šī procesa turpināšanos starptautiski ar vien plašākā mērogā. Latvija šo pozitīvo procesu nav nedz iesākus, ne noslēgus. Pat laba un vairāk Eiropas Savienības parlamentu apspriež līdzīgas lēmumus varētu drīz pievienoties. Lēmuma projektā ir iekļauts aicinājums citiem Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu parlamentiem pieņemt Magnitska tiesību akts, lai stiprinātu kopējo tiesiskumu vidi, kā arī paust atbalstu iniciatīvai īstenot mērķtiecīgas Magnitska sankcijas Eiropas Savienības līmenī. Ārlietu komisija uzskata, ka Latvijas pievienošanās Magnitska lietā iesaistīto nosodījumam ir spēcīgs starptautisks signāls arī citām valstīm par demokrātijas un tiesiskumu vērtību, neapšaubamību un nesatricinamību. Līdz ar to Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt šo lēmumu projektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie prezidija locekļi, deputāti. Nu, tādi jēdzieni, kā starptautiskais taisnīgums, var šķist abstrakti. Tāpēc atļaušos būt konkrēts. Šodien mēs runājam par cilvēktiesībām. Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauc no indivīda ikdienas dzīves. Lai gan valstu pārvaldes formas mēdz atšķirties, tomēr arī Krievija ir dalībvalsts starptautiskajās organizācijās. Tādās kā apvienotās nāciju organizācijas, organizācija Eiropas padomē, Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, kuras vieno viens pamatprincips – cilvēktiesības. Šīs saistības nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir neatņemams tiesības un pamat brīvības. Tās represijas, kas Krievijā veiktas pret žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un aktīvistiem, kas vēlas izgaismot savas valdības un amatpersonu noziedzīgās darbības, ir atbalsojušās visā pasaulē. Sergejs Magnickis, advokāts, kurš atklāja, ka Krievijas tiesību sargājošo iestāžu darbinieki, piesavinājušies budžeta līdzekļus 5,4 miljārdu rubļu apmērā, ir kļuvis par simbolu Krievijas šā brīža status quo. Viņš ir kļuvis par simbolu tam, kā Krievijas varas iestādes rīkojas gadījumos, kad kāds pārāk pietuvojas patiesības atklāšanai. Pēc teju gadu ilgi ieslodzījumu pēc pakļaušanas spīdzināšanai un fiziskai vardarbībai Magnickis mira. Ja tas būtu noticis šeit, Latvijā, ja atbildīgās personas netiktu sauktas pie atbildības, bet tā vietā saņemt valsts apbalvojumus un gūtu pēkšņu materiālu labumu, ja cilvēks šeit tiktu tiesāts arī pēc viņa nāves, atļaušos teikt, ka visa eli ietu vaļā. Mēs šodien lemsim par to, vai ieviest Magnickas sarakstu mērķētas politiskas sankcijas pēc Magnicka lietā iesaistītajām personām. Magnicka lieta ir tikusi apspriesta starptautiskajās organizācijās, arī Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē, kuras attiecīgi rīkojušās un pieņēmušas tiesību aktus. Lielbritānija, gan Amerikas Savienotās valstis, gan Kanāda, Lietuva, Igaunija ir pieņēmušas likumdošanas aktus, kuros Krievijas rīcība Sergeja Magnicka lieta atzīta par nepieņemamu, vienlaikus nosakot sankcijas pret iesaistītajām personām. Neviens no iepriekš minētajiem faktiem nav noslēpums. Es atgādināšu, ka, skatot šo lēmumu projektu ārlietu komisijā, deputāti bija viensprāts, ka mēs runājam par noziedzniekiem. Mēs zinām viņu vārdus, mēs zinām, kas ir viņu upuri. Mēs zinām, ka tādu līdzību kā Magnickim ir vēl desmitiem. Krievijas varas iestādes vēlas, lai Magnicka nāve nonāktu aizmirstībā. Bet, kā teica rakstnieks Milans Kundera, cilvēka cīņa pret varu ir atmiņas cīņa pret aizmirstību. Mēs nedrīkstam ļaut Magnickim nonākt aizmirstībā. Mums ir jāspēj nodrošināt, ka Magnicka lieta un viņa spīdzinātāja vārdi tiek neizdzēšami ierakstīti kolektīvajā pasaules atmiņā kā notikums, kur atkārtošanās nav pieļaujama. Kolēģi! Latvijā nav vietas cilvēkiem, kuri ir tieši vai līdzatbildīgi nevainīgi cilvēku spīdzināšanā un nāvē. Latvijā un pasaulē nav vietas viņu asins naudai. Viņi mūsu morāli kompromitē. Jā, Magnicka saraksta ieviešana ir nopietns solis un tas ir spēcīgs signāls. Tā ir principiāla, politiska un asa rīcība. Lai gan ieceļošana atļauja anulēšanu un līdzakļu iesaldēšana nebūtu nav uzskatām par taisnīgumu panākšanu šajā lietā, tomēr šādu sankciju piemērošanu panāks reāls un potenciāli ietekmējošas sekas tiem indivīdiem, kas līdz šim baudījuši nesodāmību Sergeja Magnicka lietā. Un stāsts nav tikai par šodienas Krievijas varas iestāžu darbībām. Stāsts ir arī par mums. Man šķiet, ka ir patiesības, zem kurām parakstīsimies mēs visi. Un šīs patiesības ir nostiprināts ANO cilvēktiesību deklarācijā. Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību. Nevienu nedrīkst patvaļīgi arestēt, nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai cietsirdīgi, necilvēcīgi ar viņu apieties un sodīt, pazemojot viņu cilvēcisko cieņu. Domāju, ka ik viens vēlēsies, lai šīs tiesības attiektos uz viņu personīgi un uz ikvienu līdzcilvēku. Mūsu kā valsts rīcība, mūsu lēmumu un to principu pārējai pasaulē stāst un skaidro to, kas mēs esam. Vai mēs vēlamies turpināt savā valstī ļaut ieceļot un darboties noziedzniekiem? Vai arī tomēr mēs esam valsts, kurai rūp cilvēku tiesības, tiesiskums un taisnīgums? Ja mēs esam tādi, mums tas jāparāda ar darbiem, ar stingru nostāju un reālu principu īstenošanu dzīvē, nevis deklaratīvi un taktiski, ar dažādiem nesaistītiem argumentiem, atrunājoties no jebkādas rīcības. Ticu, ka mēs neesam tik vāji. Saskaņā ar Latvijas starptautiskajām saistībām un pienākumiem, cilvēktiesību un tiesiskumu ievērošanas un veicināšanas jomā mūsu pienākums ir skaidrs. Mūsu pienākums ir nodrošināt atbildības nenovēršamību. Aicinu atcerēties par mūsu principiem un savu sirdsapziņu. Savu atbalstu Magnickas saraksta ieviešanā ir pauduši trīs Latvijas augstākās amatpersonas. Aicinu arī jūs iestāties par cilvēku tiesību, tiesiskumu un taisnīgumu principiem un atbalstīt šo Saeimas lēmumu projektu. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Labdien, Murnies skundze! Latviešiem ir teiciens, īlenu maisā nenoslēpsi. Un vienīgais cilvēks Latvijas Republikas Saeimā, kurš iebilda pret Saeimas lēmumu par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā iesaistītiem personām, strauju virzību parlamentā bija amatā saglabātais prezidijas sekretārs, sekretāra biedrs Gunārs Kūtrs. Tas bija Kūtra kungs, kurš ir tas, kas pašpieteicās par savu vadītāju amatam no Saeimā nepārstāvētas un likvidētas frakcijas, ko vada Sudrabas kundze vai vadīja. Līdzatbildīgi, diemžēl, pie notikušā esat arī jūs, Murnies kundze, jo tad, kad Kalnozo kungs kļūdījies skaidri un gaiši pateica, kad nē, viņš neiebils pēc jautājuma skatīšanu pagājušajā sēdē un arī no saskaņas neviens neiebild par šo jautājumu risināšanu, jūs intensīvi meklējāt atbalstu. Un, jā, un paldies Kolkungam, ar cits par to, ka viņš sašuta par to, kādēļ pagājušajā sēdē šis jautājums netika izskatīts. Jā, vai tas bija Kūtra kunga vēstījums Krievijai, ka Latvijas Republikas Saeimā un prezidijā ir vēl kāds cilvēks, kas ir labvēlīgs kaimiņvalstī, es nezinu, bet jebkurā gadījumā man satrauc tas, ka oligarhu lietā par prezidentu runāja, ka ir vajadzīgs Kremļa saskaņojums un Kremļas neiebils, un tagad būtu jautājums un manās domās tas, vai tagad Kremļas iebildīs vai neiebildīs par Kūtra kungu savu amatā. Paldies un domājiet lūdzu par šo jautājumu.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, nebūtu jau nekāda problēma atbalstīt šo te lēmumu projektu ar vairākiem nosacījumiem. Ja šajā te parlamentā nevaldītu absolūtā divkosība, it sevišķi no ārlietu resoru puses, un absolūti dažādu pieeju, dažādu lēmumu pieņemšanā un izskatīšanā. Nebūtu problēma atbalstīt šo te lēmumu projektu, bet tur ir vēl vairāk apakšnosacījumu, ja mēs tāpat kā Britu parlaments būtu nosodījuši mūsu militāro ekspansiju Irākā, kura bija absolūti nepamatota un nelikumīga. Mēs šeit kaismīgi runājam ļoti daudz kolēģi par okupāciju, okupācijas sekām, bet klausieties, kāpēc mēs piedalāmies akcijās, okupējot citas valstis, bet pat nosodījumu tam nevaram izteikt. Kāpēc ārlietu komisija nav sagatavojusi lēmumu projektu, neskatoties uz to, ka Eiropas komisija nosodīja attiecīgu darbību, par cips apnējiem cietumiem, par nežēlīgo spīdzināšanu. Ja mēs runājam par cilvēktiesību, ja jūs runājat par cilvēktiesībām, nu tad atcerēsimies, ka gadu desmitiem Guantanamā Kubā ir nelikumīgs cietums, kur cilvēki tiek spīdzināt, tiek turēt apcietinājumā bez jebkādiem tiesas procesiem un tam līdzīgi. Tagad pārējot pie šīta lēmuma projekta, kurš pats par sevi ir absurds. Pat neiedziļinoties problēmā, cik tad ir iepazinošies ar šo te ar šīm te lietas materiāliem, es tomēr aicinātu kolēģis atgriezties pie imigrācijas likuma. 62. 64. pants, ja man atmiņa nevir, kurš nosaka, kas un kādā veidā ievieto attiecīgās personas un uz kādas bāzes pamata melnajā sarakstā. Šīs tiesības ir iekšēt ministram, saistībā ar aizdomām vai pierādījumiem, ka cilvēks ir saistīts ar organizēto noziedzību, terorismu, narkotirdzniecību un tā tālāk. Ārlietu ministram, bet tas skar tikai diplomātiskos korpusus. Paskatoties uz šo te sarakstu, es saprotu tā, ka gan Kalniņa kungam, gan arī ārlietu ministram vairāk nav aktieru, skatos mākslinieku, kurus iekļaut, un tad ir uzsaisīts saraksts, kurš tagad mums būtu jāizskata. Tā kā es diezgan labi zinu procedūru, pārzinu procedūru, kādā veidā cilvēki nonāk malnajā sarakstā, tad tur tiek savākt attiecīgi pierādījumi, ko katrs ir izdarījis un ar ko viņš ir bīstams valsts drošībai. Kolēģi, tikpat labi varēja šeit būt kaut kāds telefona saraksts no telefona grāmatas, tāpēc, ka man neko neizsaka šie te uzvārdi, kas šeit ir publicēti. Cik viņi ir pamatoti un kāds amats, kurš ir ieņēmis? Tāpēc, kad mēs runāsim par Eiropas parlamentu un viņu ziņojumiem, tad tur ir arī atsevišķas lietas. Mēs šajā gadījumā atsevišķi pierādījumi, bet mēs šajā gadījumā runājam par Saeimas lēmumu projektu, kurš ir absurds, uzskaitot vienkārši uzvārdus, nepasakot, a kas viņš pat pēc amati bijis, kāds viņam sakars ar šo te lietu. Tāpēc es uzskatu, ka tāds absurds lēmumu projekts mēs nevaram pieņemt. Es saprotu, ka ir nāk kārtējā Saeimas vēlēšanas. Un reiz četros gados mums jau tā ir tradīcija, tiek pieņemts antikrieviskas, pretkrieviskās rezolūcijas. Pirms četriem gadiem tika izskatīta un pieņemta antikrieviskā rezolūcija saistībā ar notikumiem Kijevā par Maidanu. Toreiz mūsu frakcija piedāvāja daudz sakarīgāku lēmumu projektu Ukrainas aizstāvībai, kura sastāvēja no četriem punktiem. Robežu nemainīgums, nekavējoties izmeklēt slepkavības Maidanā, nekavējoties sēsties pie sarunu galda, lai pārunātu jautājumu saistībā ar iespējamām izmaiņām konstitūcijā un iespēju ievest starptautiskos spēkus bīstamajos reģionos, kur varētu notikt kaut kādi konflikti. Jūs ar lielu patusu noraidījāt mūsu priekšlikumus, diemžēl šodien mēs nonākam pie tā, ko mēs esam piedāvājuši. Pieņemot jau kādu lēmumu vai likumu, es gribu arī saredzēt to jēgu, kāds ir sausais atlikums. Ja mēs runājam par cilvēktiesību aizsardzību, tad cilvēki mīļie, esam konsekventi. Aizsargājam viņus visās jomās, pieņemam attiecīgos lēmumu projektus. Nosodam tad cilvēktiesību pārkāpumus tie, kas notiek visā pasaulē. Savādāk sanāk tā, ka mēs atbalstam iebrukumu citā valstī, atbalstam leģitīmās varas iznīcināšanu, valsts prezidenta sodīšana ar nāvi, priecājamies par to noziegumiem. Veiko, pamodieties, lūdzu vēlāk.
Nedebatējiet, lūdzu, ar zāli, turpiniet.
Neziniet, nu tā ir jūsu problēma. Ja jūs atbalstiet citas valsts prezidenta, leģitīmu prezidenta slepkavību, un atbalstiet to, ka valsts sekretāri mūsu sabiedrota spiedzot to visu uzņemot prieku, tad par kādu demokrātiju mēs runājam? Kolēģi, es uzskatu, ka lēmumiem, kurus mēs pieņemam, ir jābūt tiesiski pamatotiem. Šobrīd es to neredzu. Paldies!
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es vienmēr iestāšos par tiesiskumu, taisnību, cilvēktiesībām un pret korupciju, lai kurā līmenī tā būtu izpaudusies. Un šis ir mans viedoklis par šo, manuprāt, pilnīgi nepamatoti politizēto jautājumu un priekšvēlēšanu cirka turpinājumu mūsu valstī. Tātad šodien mums ir jābalso par lēmumu noteikt vai nenoteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām. Ārkārtīgi sadrumstalotie viedokļi par šo tēmu un pretrunīgie faktu materiāli man lika tajā īpaši iedziļināties. Iepazinos ar dažādiem materiāliem, tādiem kā Ron Paul Institūta for Peace and Prosperity mājaslapā, The Wall Street Journal, BBC, kā arī noskatījos gan par, gan pret viedokļu video materiālus. Un tātad īsumā mums tiek piedāvātas vismaz divas patiesības. Tā pirmā patiesība – Sergejs Magnitskis, Krievu izcelsmes advokāts, atklājis, ka Krievijas tiesību sargājušo iestāžu darbinieki piesavinājušies valsts budžeta līdzekļus 5,4 miljārdu rubļu apmērā, par to arestēts, spīdzināts, miris 2009. Gadā 358. Aresta dienā. Otra patiesība – Sergejs Magnitskis, sākumā parasts grāmatvedis, vēlāk jau nodokļu un juridiskais konsultants Hermitage Capital Management Fund, ir iesaistīts izvairīšanās no nodokļu nomaksas plānošanā par daudziem simtiem miljonu ASV dolāru apmērā, kā arī organizējis fonda darbību caur beznodokļu zonām Krievijā, kā arī palīdzējis formēt uzņēmumus uz invalīdiem. Šeit arī viedoklis, ka viņš pats esot bijis konkrēti iesaistīts izvairīšanās no nodokļu nomaksas schēmu izveidošanā un dokumentu kārtošanā. Tātad sabiedriskajā telpā figurē vairākas patiesības. Bet kur tad ir taisnība? Nedaudz vairāk par pašu Hermitage Capital Management fondu. Viens no tā dibinātājiem ir Viljams Brauders, kurš ir Amerikas kompartijas bijušā ģenerālsekretāra mazdēls. Fonds ir reģistrēts nodokļu paradīzē, Gērsijā un Kaimanu salās. Šis fonds savu laiku bija viens no pašiem lielākajiem investoriem pēdiņās Krievijā, kas schēmo izmantojot Borisa Jeļcina laikā ieviesto šaubīgu likumīgo iespēju nodarboties ar aizdevumiem pret uzņēmumu aktīviem. Krievijas tā laika korumpētajā biznesa un politikas pasaulē, cieši sadarbojoties ar vietējiem oligarhiem, maksājot centus par dolārus vērtiem aktīviem, šis fonds īsā laikā kļuva stāvus bagāts un līdz 2005. Gadām kļuva par lielāko ārvalstu investoru, nesakā lieku pēdiņās Krievijā. Protams, tas nevarēja turpināties bezgalīgi, un Krievijas varas iestāžu toreiz izmeklēto lietu un secinājumu rezultātā Brauderam no 2005. Gada tika liegt iebraukšana Krievijā, tika celtas apsūdzības par krāpšanos, izvairīšanos no nodokļiem, kā arī viņš ir pat aizmuguriski Krievijā bijis notiesāts. 2013. Gadā viņa notiesāja ar 9 gadiem cietumā. Tātad Brauders ir galvenais autors stāstam, gan Magnitskis, gan viņš pats ir Krievijas korupcijas upuri. Tagad nedaudz vairāk par otru pusi. Piemēram, vēl ir Aleksandriņa Krāsova filmas, no kurām pirmā savulaik bija ārkārtīgi populāra un visām prorietumu un aizokļāna elitēm tik patīkamā The Magnitsky Act. Un tad ir tās filmas pilnīgs antipods, filmas turpinājums The Magnitsky Act Behind the Scenes, kas gan ir tik plašu popularitāti vairs nevarēja iegūt, jo tika daudz kur boikotēts, jo tajā taču vairs nebija Krievijas kritikas, bet gan šīs ļoti sarežģītās finanšu mahinācijas dokumentāla atmaskošana, kāpēc šīs pasaules varenie joprojām to cenšas vienkārši un klāji aizķēpēt ar rupju rusofobiju vai ignoranci. Jāatgādina, ka viņa Krāsovs savulaik kļuva populārs uzņemot Krievijas varu kritizējošas filmas par karu Čečenijā, par Aleksandru Litviņenko, par Annas Poļakovskas slepkavībām. Viņš ir iegūst atzinību par savu filmu par karu Grūzijā, saņēmis pat medaļu no Grūzijas autoritātēm. Arī pirmo filmu par Magnitski viņš sāk uzņemt kā Krievijas varu atmaskojošu, bet lai sev un skatītājiem atbildētu par uzietajiem baltajiem plankumiem, viņš turpināja vākt faktus. Rezultātā šīs filmas turpinājums Behind the Scenes izvērtās pretēji, piemēram. Netika atrasti dokumentāli pierādījumi, ka Magnitskis ir spīdzināts vai tīši nogalināts. Galvenie apsūdzības dokumenti, uz ko balstās ASV valdība šī saraksta izveidē, ir nosacīti viltoti vai pat apzināti kļūdaini tulkoti. Eiropā veiktajā izmeklēšanā tika izmantoti šie paši dokumenti ar viltotu tulkojumu. Finālā filmas autors kopā ar skatītāju dokumentāli pamatoti nonāk pie secinājumiem, ka lielākā daļa oficiāli politiski uzturētās informācijas nesakrīt vai ir pilnībā pretrunā reālās izmeklēšanas vai publiskajā telpā pieejamiem oficiālajiem dokumentiem. Pilnībā pietrūkst informācijas, kā precīzi tika sastādīts šis saraksts un kāpēc katrs konkrētais cilvēks tajā ir ievietots. Visa šī Magnitskas saraksta tēma ir lielāks sakars ar globālo oligarku cīņām pret vai kopā ar varas iestādēm, nekā stāsts par cilvēktiesībām. Un retoriski jautājumi ir, vai taisnība ir žurnālistiem, lietu izmeklētājiem, Nekrāsovam vai varbūt Broderam, vai melo visi, daži vai neviens. To, ka Broders ir radījis galvenos apsūdzības momentus, balstoties tikai uz saviem vai viņam piespēlētiem pieņēmumiem, pavisam nesen ir atzinis arī viņš pats. Savukārt, cita viņa izmantotie apsūdzības materiāli izveidoti, balstoties arī uz pašas Krievijas izmeklēšanas iestāžu dokumentiem. Fakti? Paties ir fakts, ka šīs lietas sakarā ir miruši pat vairāki cilvēki, ne tikai Magnitskis. Tas ir fakts, ka nauda ir pazudusi. Un tas ir fakts, ka notiek divu pasaules uzskatu pretstāve, kur visi līdzekļi ir labi, pat klāji meli un faktu fabricēšana. Bet galvenais jautājums ir, kāpēc mums būtu jāpiedalās globālo oligarku cīņās un jāuztur šo mākslīgo drāmu. Turklāt mums pašiem savas oligarku lietas vēl stāv nepabeigtas. Kam tas ir izdevīgi? Šis tik lielu politisku ažiotāžu iegušais stāsts lielos vilcienos ir tāds pats kā pie mums. Tas ir par tiesību sargājušo orgānu nespēju izmeklēt globālas lietas un to, cik bezrūpīgi notiek izmeklēšanas. Tieši tas pats kā pie mums, tikai lielākā mērogā. Turklāt mūsu valsts ārlietu resoram likumdošanā jau ir nodrošinātas visas vajadzīgās tiesības un iespējas likt melnajā sarakstā, un liekt iebraukšanu valstī ikvienam, kurš rada apdraudējumu Latvijai. Jo imigrācijas likuma 61. panta 2. daļa ir šāda, ja ārzemnieks ir Latvijas Republikai nevēlama persona, persona non grata, par viņa iekļaušanu sarakstā lemj ārlietu ministrs. Tātad viņam jau ir šī iespēja un lielā atbildība piešķirt kādai personai šādu statusu. Tādējādi aizverot tai durvis uz Latviju bez pārsūdzēšanas tiesībām. Es uzskatu, ka Saeima savulaik, pieņemot šo normu imigrācijas likumā, jau ir pateikusi, kad un kā ārlietu ministram būtu jārīkojas ar jebkuru mūsu valstī nevēlamu personu. Un secinājumi. Šis saraksts ir ASV un Krievijas divpusējās attiecības. Konfrontācijas pieaugums šo lielvalstu attiecībās tomēr jāvērtē negatīvi, jo tas palielina kara risku un pasliktina Latvijas drošību. Šis balsojums, manuprāt, mūsu valstī šobrīd ir lieks un pat bīstams, kā arī tas ir aizdomīgi hiperpolitisks, lai novērst uzmanību no pašmāju oligarku aktivitātēm tā paša obligātās iepirkuma komponentes sakarā. Tā kā katru no balsojuma trim pozīcijām, pār, pret vai atturēties, iespējams iztulkot jebkā, tikai ne tā, kā es gribu, tad es šī mākslīgā un glumā lēmuma pieņemšanā vispār nepiedalīšos. Pateicos, ka ieklausījāties.
Vārds deputātam Valdim Kalnuzolam.
Labdien, brāļumās! Aicinu atturēties iesaistītos šīnī akcijā. Kāpēc? Būtiski izvērtēt ir, ko šis lēmuma projekts dos Latvijai un tās iedzīvotājiem, kādas iegūmas un zaudējumus. Bez šā es neuzskatu, ka ir iespējams vispār kaut kā šādi vērtēt šo jau lēmuma projektu. Otrkārt, es aicinu jūs būt gudriem politiķiem un diplomātiem. Izmantot, kā Francijas prezidents Mitterrands teica, iespēju paklusēt. Šajā gigantu cīņā starp Krieviju un Ameriku, kur kā vēsture rāda vairāk ir ekonomisks nekā politiski motīvi, ātrāk vai vēlāk, šie giganti izlīgs. Un es domāju, ka gudrs politiķis un diplomāts ņems šo vērā, pirms iesaistīšies šī lietā. Un treškārt, es ļoti mīlu Latviju un ceru, ka arī jūs mīlat Latviju. Un man nav pieņemami, ka mūsu dzimteni Latviju izmanto kaut kādās politiskās spēlēs. Ja jums tas ir pieņemami, man ir kauns pa jums. Un pēdējais. Es ļoti atvainojos, ka man kaut kādā laikā ir bijis tā iespēja beigt šāks skolu. Man ir iespēja analizēt šos datus. Un mans fakts analizēt viss, kā notiekās šīs sēdes. Neskatoties to, ka mēs saprotam, ka mūsu Latvijai tas nav izdevīgs un tas nav vajadzīgs, mēs tomēr koalīciju nolēmu balsot. Tā mans uzskats, ka šeit atkal ir piedodiet, dārgie draugi, piedalīšie šie sabiedrībai slēptie pelēkie spēki, kas bīdi šo likuma projektu cauri, neskatoties, ka daudz labi apzinās, ka viņš nav vajadzīgs mums.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, mani tiešām iepriecinā, ka mūsu ārlietu komisija beidzot saka pievērst uzmanību Eiropas padomes un Eiropas padomes parlamentārās asamblējas rezolūciju. Es ceru, ka tas nenotiks tikai tad, kad vajag kārtē reizi nosodīt Krievi. Man bija tāds gods piedalīties šīs rezolūcijas apspriešana. Ziņotais par šo jautājumu bija mūsu sociāldemokratiskas grupas vadītājs, toreizējais vadītājs Andrijas Gross no Šveices. Un man nav vajadzības izmantot kaut kādas filmas un citus sekundārus avotus, lai iedziļinātos lietas būtību. Es šīs gadījums ir viens no visrūpjākajiem cilvēku tiesību pārkāpumiem nesenajos gados Eiropā. Un vislabāk dokumentētājiem, pateicoties Sergija Magnitska kolēģiem un daudziem cilvēku tiesību aizstāvjiem Krievijā. Te nekādu neskaidrību nav. Šī situācija ir dokumentēta pa dienam un pa stundam. Mēs zinām, kas notika. Gatavojot šo ziņojumu, mums notika vairākas diskusijas ar Krievijas kolēģiem, jo toreiz Krievijas parlamentārieši vēl piedalījās parlamentārās asamblējas darbība. Mēs uzklausījām arī Braudera kungu, tā kā nav nekādu domstarpību par faktiem. Un no šī viedokļa es nevaru piekrist. Ne kolēģiem, kas aicina pieņemt šo lēmumu vadoties no turi politiskiem apsvarumiem, un es nevaru piekrist arī Sudrabas kundzi, jo tāda, ziniet, plašas priedalēšana par tur kaut kādu tur gigantu un oligarhu cīņu, tas varbūt to varētu atstāt žurnalistiem, bet mums tomēr jābalstas uz faktiem. Ir būtiski, ka Sergejs Magnitskis nebija politikis, viņš nebija opozicionārs vai disidents. Viņš vienkārši rīkojās kā profesionālis pārstāvot un aizstāvot savu klientu intereses. Un balstoties uz audita rezultātiem, viņš atklāja vairākas schēmas, dēļ kuram viņa klienti zaudēja naudu. Un lielākā daļa no šīm schēmām mums ir ļoti labi pazīstā. Kā piemēram, iepirkumi nevis no piegādātajiem pataisni, bet caur starpniekiem kaut kādiem. Un bija arī tādas schēmas, kas ir ļoti līdzīgas jautājumiem, ko mēs arī šodien Saeimā apspriedām. Tā kā šeit, un diemžēl sanāca tā, ka mēs nonācām pie secinājuma, ka ir ļoti nopietni pierādījumi tam, ka cilvēki no Krievijas tiesību sargājušiem iestādēm, kas saka, jumtoja šīs schēmas. Un tieši tāpēc reakcija bija šāda. Neatkarīgi no tā, vai Magnitskis, vai Brauders ir vainīgi, vai viņam bija tur arī kaut kādi finanšu dabas pārkāpumi, nu vienalga, nedrīkst cilvēku noslēpt kaut cietumu. Jo Magnitskis tiešām bija slims pēc vairākiem mēnešiem, ko viņš pavadīja cietumā, un viņam tika atteikta medicīniska palīdzība, šantažējot viņu un tādā veidā spiežot viņu, lai viņš atzītos. Viņš to nedarīja, palīdzība viņam tika atteikta un viņš ir miris. Un diemžēl tā izmeklēšana, kas tika uzsakta Krievijā, pēc tam, kad šī situācija kļuva plaši zināma, beidzas ar neko, jo viens no iespējām aizdomas turumiem tika uzreiz attaisnots, nu, attiecībā uz otru lietu arī beidzas ar neko. Tā ka es pilnībā piekrietu tam, ka šajā situācijā starptautiskajai sabiedrībai ir jārēģē uz šo jautājumu. Tā ir pašā laikā. Es, nu, man sagada lielas vilšanas veids, kā šis lēmuma projekts tika sagatavots. Piedodiet, Kalniņa kungs, bet nu, tā nopietnas lietas nedara. Bija vajadzīgi veseli 4 gadi, lai mēs vispār nonaktu pie šī jautājuma. Kāpēc? Vai mēs esam patstāvīgi? Ja patiešām mēs tik daudz cienam cilvēktiesības, ka jūs teicam, ka kungs apgalvoja šeit, kāpēc mēs gaidījām? Vai mums ir tiesības patstāvīgi noteikt savas prioritātes? Tātad sanāk tā, ka broļu leikša redze pieņemā šādu lēmumu, tad arī mums jāatzinas pakaļ. Nu, tas man sagada zināmas problēmas. Otrais, es gribētu pievērst jūsu uzmanību šīs rezolūcijas 18. Pantam. Patiešām šī rezolūcija aicina parlamentus ķerties pie šādiem mēriem, kā personiskas sankcijas, kā pēdējo līdzekli. Nu, acim redzot, tas sen jau šis brīdis iestājas, kā tur nekāds dialogs nesanāk. Tā ir pašā laika saskaņā ar likumavāras principu asamblēja rekomendēja pirmkārt dot iespēju tam personam, kas ir iekļautas šajā sarakstā, nu, kaut kā nu, izskaidroties, tur sniegt savas liecības par viņu iesaistīšanu šajā situācijā. Nu, acim redzot, tas būtu padaudz prasīts. Jo liela steiga, tas mums jādara. Nu, principā, protams, tas nav saistošs, bet es domāju, ka būtu tomēr pareizi, nu, pirms sodīt, tomēr uzklausīt šos cilvēkus, cik tas ir iespējams šodien. Beidzot, es godīgi sakot, Kalniņa kungs, gaidīju, ka jūs, nu, vismaz paskaidrosiet, kas ir šie 57 cilvēki, pret kuriem jūs ierosināt sankcijas. Es pateicoties savam darbam ap šo rezolūciju, nu, lielāko daļu no šiem uzvārdiem daudz maz pazīstu, un man ir priekšstats, kas ir kas. Vai daudzi kolēģi, kas balsos par vai pret šo sarakstu, to zina? Kas, piemēram, ir Kazbeks Dukuzovs? Jūs zināt, Kalniņa kungs? Un jūs piedāvājat tomēr šīs sankcijas noteikti. Mani visvairāk interesē, kādu lomu visa šajā lieta spēlē. Tas pēdējais, kas ir minēts šajā sarakstā, tas ir Čečēnijas vadonis Ramzans Kadirovs. Jo tas ir, es man nav nekādu ilūziju par Kadirova kungu, bet vai tieši šajā kontekstā viņš bija iesaistīts un vai pret viņu jāievēs sankcijas tieši sakarā ar šo lietu. Ir pietiekoši daudz citu pamatu, ir daudz, ko viņam pārmest ļoti maigi izsakoties, tā ka Tā kā šeit, nu, mana skatījuma lēmuma projekta iesniedzēja un ārlieta komisija, nu, neveica savu darbu pienācīgi. Mēs vienkārši sekojam citu piemēram un vadoties no politiskiem apsvērumiem. Man ļoti žēl, kā tā tas ir. Protams, es balsošu par šo lēmumu projektu, tāpat, ka es balsoju parlamentārā asamblējā. Tā ir ļoti nopietna lieta, bet man ļoti negribētos. Lai tas paliktu vienīgais gadījums, kad mums patiešām rūp cilvēku tiesības. Es atceros, Kalniņa kungs, to, ko jūs teicat, tas viss ir stenogramma. Es atceros, Kola kungs, ko jūs teicat. Ja patiešām mūsu parlamenta, mūsu saimai ir tik svarīgas cilvēku tiesības, tad es ceru, ka mēs pievērsīsim uzmanību arī citiem parlamentārās asamblējas dokumentiem, arī citiem Eiropas padomes standartiem. Apspriežot jautājumus, nevis kas ir, ne tikai tos jautājumus, kas ir saistīti ar Krieviju, bet arī mūsu jautājumus, kas notiek tepat Latvijā, un vadīsimies no šiem augstiem principiem, arī lemjot par mūsu pašu likuma projektu. Tātad, protams, nu, labāk vēlu nekā nekād no vienas puses, bet es domāju, ka ārlietu komisija nu, ir vērts padomāt par savu darba stilu. Un, Kalniņa kungs, ja jums vajadzīga kaut kāda informācija, Jā, es tiešām biju ļoti cieši iesaistīts šajā jautājumā. Jūs neuzskatiet par vajadzīgu kaut kādā veidā mani iesaistīt. Nu, labi, ja jūs uzskatāt, ka opozīcijas pieredze jums nav vajadzīga, tas ir jūsu tiesības. Bet es ļoti ceru, ka mēs visi izdarīm pareizus secinājumus no šīs diskusijas. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījami kolēģi! Es pateicos Šica kungam par to, ka šā lēmuma projekta izskatīšanā viņš mēģināja iesaistīt arī manu personību, it kā es būtu vainīgs gandrīz vai pie tā, ka Saeimas parlaments četrus gadus, tas ir Latvijas parlaments četrus gadus, nav šādu lēmu pieņēmis. Es saprotu, ka tas ir zināms varbūt aizvainojums, jo ticiet vai nē, es runāju ar savu pārliecību visos gadījumos, ja man ir pamats, nevis stāstu kādas frakcijas vai komisijas viedokļi, kur jārunā tā. Un vēl jau vairāk, zinot arī jūsu frakcijā attiecības, es nekādā veidā par naudu nepārdodos. Bet runājot par šo jautājumu, pagājušajā reizē, kad es piedāvāju šo lēmu projektu nesasteigt, man argumentācija bija tāda pati kā visas citas reizes, kad esmu balsojis pēc steidzamu jautājumu skatīšanu. Steidzamus jautājumus skatot, likumus, kad skata, tad ir vismaz divi lasījumi arī steidzamiem likumiem. Lēmuma projekts, kas iet steidzamībā iekšā, kas tiek iekļauts vienā sēdes laikā, un ja viņš tiek iekļauts darba kārtībā, tad tas tiek arī izskatīts šai sēdē un vairāk lasījumu nav. Proti, es nevaru balsot par lēmumu projektu, kurš ir ielikts Saeimas sēdē nevis normālā kārtībā, bet ārpus kārtas, kur nav bijis deputātiem normāli piekļuve dokumentiem, lai varētu visu izlasīt. Un tāpēc es arī lasot šo lēmumu projektu, paldies Dievam, man bija vismaz nedēļa laika paskatīties šajā lēmumu projektā, un es tiešām priecājos, ka lēmumu projektā ir diezgan daudz, kas skaidri pateikts, bet šodien arī Kola kungs no šīs tribīnes īstenībā samelojās visiem, jo viņš runāja ne tikai par aizliegumu iebraukt valstī, kas ir mūsu ministru kabinetam aicināts iekļaut sarakstā, bet viņš jau runāja, ka šiem cilvēkiem arī būs sankcijas, tas ir kontu iesaldēšanas, ka šai lēmuma projektā ir iestrādāts pēdējā rindā ar aicinājumu Eiropas Savienības līmenī vai Eiropas ministru kabinetam darboties šai līmenī. Proti, tas nav vēl šī lēmuma projektā gala rezultāts. Otra lieta, man ļoti patiktos, ja šajā lēmumā būtu daudzas skaidrākas lietas. Ja jūs varat pateikt, vai 1975. Gadā uz pasaules ir piedzimis vien Dmitrijs Kovtuns vai vairāki Dmitrija Kovtuni, tad ļoti precīzi ir pateikts. Šajā sarakstā cilvēkam pierakstot dzimšanas gadu, bet ne datumu, pat nenorādot dzimšanas vietu, ir ļoti neskaidra situācija. Un var veidoties tādas attiecības, kā tas bija 90. Gados, kad tika ielikts netīrās naudas atmazgāšanas sarakstā, cilvēki pat nezināja, kā pareizi viņiem vārdu un uzvārdu rakstīt. Tikai teica, nu gan jau, ja nāk situācija, tad mēs paskatīsimies. Tāpēc mans lūgums bija, lai šo lēmu projektu mēs varam uzmanīgi paskatīties, iepazīties ar pamatojumiem. Un visbeidzot, ja jau pieminēju arī saistībā ar mani par pieteikšanos uz sabdirektoru amatu, tad es aicinātu vēlreiz uzmanīgi paskatīties, kā žurnālisti šo domu veiksmīgi ir attīstījuši. Vispirmām kārtām bija jautājums klīst baumas, ka jūs gribat uz šo amatu. Es teicu, es tādas baumas neesmu dzirdējis. Un tikai tad, kad bija jautājums, bet ja jums aicinās pieteiksieties, es teicu, ja Maizīšu kungu neaicinās, tad es kopā ar citiem konkursā piedalos. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ināra Mūniecei.
Godātie kolēģi, man šodien jārunā par divām lietām. Mana runa būs īsa. Šodien man ir, klausoties šīs debates, parlaments ir vieta, kur runāt, un vieta, kur runāt ļoti skaidri. Man ir gan lepnums par šīm debatēm, gan milzīgs kauns, dzirdot dažus debatētājus. Vispirms, jā, šis balsojums par lēmumu projektu Sergeja Magnicka lietā būs politisks. Un arī tas būs vērtību jautājums. Mums ir skaidri jāpasaka, par ko mēs iestājamies un kādas vērtības mēs atbalstam. Un jāpasaka arī tas, ka mēs paši spējām novērtēt demokrātiju mūsu pašu valstī. Aizvadītajā sasaukumā, vadot cilvēktiesību komisiju, mēs uzsākām jaunu tradīciju – publiskā uzklausīšana. Un mēs aicinājām arī Krievijas opozīcijas pārstāvjus. Viens no tiem bija Vladimirs Karamurza, kurš pēc tam, pēc šīs uzstāšanās Latvijā un pēdējo gadu laikā divkārt tika saindēts. Mēs redzam, kas notiek mums blakus kaimiņu valstī Krievijā, un mums ir jāpasaka skaidri un gaiši, un jādod savs politiskais vērtējums. Līdz ar to man bija kauns šodien no šīs tribīnes klausīties Kremļa dezinformāciju un melus, faktu sagrozīšanu un interpretāciju. Šis balsojumā mēs katrs varēsim pateikt savu vērtējumu arī tām debatēm, ko mēs šodien šeit dzirdējām. Šica kungs, mans viedoklis ir skaidrs un nepārprotams. Es vienmēr esmu atbalstījusi šo lēmumu projektu, šī lēmumu projekta virzību. Atšķirībā kā daži deputāti, kas tika ievēlēti parlamentārās izmeklēšanas komisijā, oligarhu lietā, es nemainu savu viedokli vienas nakts laikā. Un otra lieta, kā sēdes vadītāja, klausoties jūsu teikto, man bija ļoti kauns, ka iespējams kādu savas politiskās darbības kauna traipu jūs cenšaties piesekt ar procedūru. Jā, mēs izskatījām šo lēmumu projektu patstāvīgā priekšlikuma procedūrā, kas paredz to, ka ja kaut vienam parlamenta deputātam ir iebildumi, tad mēs balsojam par to, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek izskatīts nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Mēs par to nobalsojām, jo vienam no saimes deputātiem iebildumi bija. Es lūdzu pateikt šo deputātu skaidri, nosaucot savu vārdu uz vārdu, un tas arī tika izdarīts. Lūk, ja mums nepatīk saimas kārtības rūlis, kas ir likums, par ko mēs visi esam vienojušies, par mūsu darbības principiem šeit parlamentā, tad ir iespēja to mainīt. Bet kamēr tas ir spēkā, tas ir jāievēro. Jā, tā bija vēl viena reize, kad ar procedūras palīdzību kavēt politiska lēmuma pieņemšanu. Tas ir mans politiskais vērtējums, to es saku kā saimes deputāte. Ar procedūru var izdarīt daudz, var mainīt viedokli vienas nakts laikā, var kavēt politiska lēmuma pieņemšanu. Bet šodien šis lēmuma projekts ir mūsu darba kārtībā, un mums būs jāpasaka ļoti skaidri. Es aicinu Viļuma kungu aktīvi darboties deputātu grupā, kas pēc jūsu ierosmes tika veidota, sadarbībā ir Krievijas opozīciju. Un šodien, kad mēs teicu, ka man ir gan kauns, gan lepnums par to, ko mēs šeit pieredzām, es gribu teikt, Viļuma kungs, man ir lepnums par to, ka jūs šo sadarbības grupu aicinājāt veidot un esat izveidojis. Paldies jums par to. Es novēlu šai grupai aktīvu darbību. Es novēlu šai grupai arī sadarboties ar Krievijas opozīciju. Godātie kolēģi, neaizbildināsimies ar procedūru, kad mums gribas slēpt savus kauna traipus savā politiskajā darbībā. Aicinu visus šodien balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi. Jau ārlietu ministrijas ziņojumā varējām lasīt, citēju, ka nekas neliecina, ka Krievijas ārpolitikā varētu notikt pozitīvas izmaiņas. Tas nozīmē, ka Krievijas izvēle par labu konfrontācijai un spriedzes uzturēšanai ir ilgtermiņa raksturs. Tātad, citāta beigas, tātad mums ir jābruņojas ar pacietību un aizvien mans aicinājums ir iespējami atbalstīt otru ne Putina Krievijas daļu. Jo, kā jau minēju, šī gada ārlietu debatēs, Krievija nav tikai Putins, un Putins nav visa Krievija. Tas, protams, ir Vladimira Karamurzas citāts, kurš starp citu divreiz cietis no indēšanas. Agrāk vai vēlāk Krievijas oficiālajai varai būs jāmainās, jo neviens totalitārais režīms nav līdz šim pastāvējis un nevar pastāvēt mūžīgi. Un, protams, ar saviem, arī politiskiem lēmumiem, mēs kaut kādā, es ceru vismaz mazā, veidā varam to veicināt. Paldies par labajiem vārdiem saistībā ar deputātu grupu Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalsta grupai. Man, protams, jāsaka paldies arī citiem deputātiem, jo šajā grupā ir pārstāvētas tagad tikai trīs frakcijas, savulāk tās bija četras frakcijas, starp citu aicinu arī kādu no Saskaņas frakcijas un arī no Nacionālās apvienības frakcijas. Pagaidām nav, bet vistuvākajā laikā es ceru, ka varēs kāds pievienoties. Starp citu, runājot par šo sarakstu, mums bija tikšanās arī ar Olgu Litvinenko, kas šobrīd dzīvo trimdā, nedzīvo Krievijā, un viņai bija konkrēti piedāvājumi, kā arī šo, jau sen apkārt cirkulējošo Magnitska likuma saistībā pievienoto sarakstu, varētu un vajadzētu papildināt. Tas, protams, būs jāskata kādreiz uz priekšu mums. Novelt uzmanību uz citajiem notikumiem Irāku, Amerikas Savienotajām valstīm un vēl kaut ko citu un dažādām militārajām aktivitātēm cīņu pret un ar terorismu es aicinu tomēr likt malā, bet tai pašā laikā, protams, ja ir iniciatīvas par kaut kādiem citiem cilvēktiesību pārkāpumiem, starp citu arī ārlietu debatēs es minēju par Ķīnā notiekošo uz priekšu. Cienījamie deputāti, virzam lēmumu projektus un atbalstam nosodījumu dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, jebkur pasaulē. Sudrabas kundze jau minēja divas versijas šajā stāstā, un es atgādināšu jums, ka tā ir klasiskais veids, kā propaganda cenšas apstrīdēt acīm redzamos faktus, par ko starp citu arī Cileviča kungs ļoti pārliecinoši izstāstīja, ka šeit mums nav ko šaubīties par šīs lietas pamatotību. Un es gribu pateikt arī Kūtra kungam, starp citu, ka viņš pagājušā nedēļā tomēr iebilda par šo lēmumu projektu, jo acīm redzot, tā bija nedēļa, laika, kas Sudrabas kundzei ļāva sagatavot šo ekscelento runu, par ko jums tikko bija iespējami pārliecināties, un mēs patiešām tagad redzam, ka Sudrabas kundze, droši vien varbūt arī vēl kādu atbalstītāju, ir laipni aicināta Saskaņas partijā. Veiksmi tālākajā politiskajā darbībā. Jebkurā gadījumā, kā jau pirms tam minēju, paldies Cileviča kungam par to, ka viņš balsos par šī lēmuma projekta atbalstīšanā, atgādināšu, ka ārlietu ministrija ir izpildvaras pārstāvis, un šajā gadījumā mums pat tiešām ir vajadzīgs politisks lēmums, un tieši tāpēc Saeimai ir jāiesaistās šī jautājuma virzīšanā. Tāpēc priecājos arī par tā sauktā Magnitska likuma, jeb šajā gadījumā lēmuma projekta beidzot virzību, un ceru, ka tagad beidzot mēs šajā ziņā pievienosimies gan Lietuvai, gan Igaunijai, jo tur jau šie politiski atbildīgie lēmumi ir sen kā pieņemti. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, ka Sergeja Magnitska spīdzināšanas un nogalināšanas gadījums ir viens no vislabāk dokumentētajiem cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumiem. Par to ir sarakstītas grāmatas un ir tapuši ziņojumi. Sudrabas kundze, Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, Andreasa Grosa, kurš pārstāv starp citu sociālistu grupu vadībā, sagatavoja ziņojumu, nepieļaujot Magnitska Slepkava nesodāmību. Es jums šo te dokumentu varu iedot, jo šeit ir ļoti konkrēti dokumenti, pierādījumi un liecības, kas apliecina to, ka Magnitskis tika spīdzināts un tika nogalināts. Un šajā te spīdzināšanā un nogalināšanā bija iesaistītas konkrētas, vārdā nosauktas, iekšlietu sistēmas amatpersonas, kuras ir iekļautas šajā sarakstā, par kuru mēs tikko lemsim. Un, cienījamie kolēģi, ja mēs runājam par nesodāmību, es gribētu mazliet pakomentēt Kalnozola kunga ieteikumu mums paklusēt. Ziniet, Kalnozola kungs šoreiz ir pienākusi situācija, kur mums noteikti nevajag paklusēt. Pieņemt sankcijas un ierobežojošas līdzekļus Magnitska Slepkavām un korupcijā iesaistītajām personām ir mūsu morāls pienākums. Un ziniet, kādēļ? Diemžēl ir bijušas liecības un pierādījumi, ka daļa no šīs naudas, kuras korupciju atklāja Magnitskis, diemžēl izgāja cauri arī mūsu valsts Latvijas bankām. Mums ir morāls pienākums balsot par šo sarakstu šodien, arī tāpēc, ka daudzi Krievijas pilsoņi, gan politiskā opozīcija, gan pilsoniskā sabiedrība, mums ir lūgusi nepieļaut iespēju, kur korumpētā Krievijas Putina režīma elite bauda labāko no abām pasaulēm. Viņi var netraucēti zakt Krievijā un pēc tam baudīt rietumu pasaules labumus, dzīvojot elegantu dzīvi, sūtot savus bērnus labās skolās, braucot ar luksus auto, valkājot dizainera apģērbus un tā tālāk. Mūsu pienākums ir to nepieļaut. Krievijas opozicionāri ir daudzas reizes teikuši, ja rietumu pasaule nerīkosies, Krievijā izmaiņas nenotiks nekad. Noteikti balsosim par un atbalstīsim šo lēmumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, jo vairāk es klausos debats, jo vairāk man rodas jautājumi. Varbūt kāds no lēmuma projekta autoriem atceras, kad bija pieņemts Amerikas Savienotajos štatos Magnitska likums, kad bija izsludināts sankcijas Amerikas Savienotajos štatos attiecībā pret Krieviju. Varbūt kāds atceras, ka mums nesen bija ārpolitiskas debats, kur runāja arī ārlietu ministrs, kurš nevienā vārdā nebija minējis nepieciešamību, steidzamības kārtā pieņemt nosodošo lēmumu saistībā ar Magnitska lietu. Varbūt kādam bija radies jautājums, kāpēc nenosūtīt pieprasījumu ārlietu ministram par nokavēto laiku, gatavojot attiecīgas ieteikumus un rekomendācijas parlamentam. Lēmuma projekts šī gadījumā ir politisks akts, nevis tiesību akts. Līdz ar to, jebkurš politisks lēmums, viena no prasībām, pieņemot jebkuru politisku lēmumu, ir viņu aktualizācija un piesaist pie konkrētiem notikumiem. Vienīgais konkrētais notikums, kas šodien ir un varētu būt saistāms ar Magnitska lietu, Krievijai prezidenta vēlēšanas. Vairāk neviens cits notikums tur nav no tāds notikuma plejāds, kas mainītu attieksmi pret Magnitska lietu. Es vēlreiz gribu teikt, es nerunāju par lietas būtību, es runāju par politiskā lēmuma projektu. Otrs jautājums par aktualitāti, pirmais jautājums, otrs jautājums par, piedodiet, Latvijas politiskām interesēm no šāda veida soļa, kas ir ļoti saistīts ar pirmo jautājumu. Ja mēs tiešām būtu ieinteresēti šai lietā patiesā, patiešā, bet nevis tā, lai parādītu kaut kur ārpusē savu attieksmi, tad tā reakcija būtu jau 4 gadus atpakaļ. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Mēs varbūt sāktu reaģēt arī uz to sarakstu, ko tikko publicēja Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrija. Varbūt būtu nepieciešams papildināt arī šo te piedāvāto sankcionēto personu sarakstu ar tiem 200, cik tur 10 vai 20 uzvārdiem, kas ir parādījušies tur. Kāpēc ne? tad tas būtu drosmīgs politisks solis, kam būtu arī zināma autoritāte pasaulē. Šodien mēs esam kopā ar, tikam ar lielu nokavēšanos. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā tas lēmuma projekts ir ne tikai sasteigts. Tam viņš ir ļoti nokavēts, bet ja viņš ir nokavēts un viņam nav tāda nozīme kādam, kā viņam mēģina piedāvāt, es domāju, ka tas nav pareizi un nav loģiski atbalstīt šādu vēdlēm. Un vēl viens. Es ļoti labi atceros Eiropas lietu komisijā, mēs uzklausījām divus ārlietu ministrus. Divus. Kad gāja runa par sankcijām attiecībā pret Baltkrieviju. Tur gāja runa par ekonomiskām sankcijām, tur bija firmas, tur bija fiziskās personas. Vienā gadījumā iepriekšējais pirms Rinkeviča kunga ministrs, nesaukšu viņu vārdu, nezināja pat par ko ir runa, ne par firmām, ne par cilvēkiem, kas tur bija minēti. Rinkeviča kungs cepur nost varēja pamatot, kāpēc bija viena vai otra figūra un starp citu, viņš arī bija tā persona, kas atbalstīja izslēgšanu no saraksta dažu personu uzvārdus, kas nu, neatbilsta Latvijas nacionālām interesēm un panāca to. Šeit mēs pat neklausamies ārlietu ministrijas viedokli. Varbūt šeit arī, kā Cilēviča kungs ir minējis, ir ļoti dažādi uzvārdi un varbūt ne uz visiem būtu attiecināmas šīs sankcijas. Varbūt tas arī ir pētīšanas jautājums. Jo mēs ļoti ātri, ļoti steidzami gribam panākt to, ko mēs neesam izdarījuši tad, kad tam bija tas bija jādara. Es aicinātu tomēr neatbalstīt šo te lēmu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Jā, Čigānas kundze, es neklusēšu. Arī par šiem tiesībām. Vispirms varu paskatāmies, kas notiekas mūsu pašu valstī. Kas saistās ar bērnu tiesībām, un tad lienam citās lietās. Uz doto brīdi mani bērni nolaupīt uz Ameriku. Ne mūsu valstī tas interesē, ne Amerikai. 40%, kā sakot, jāizsakās iesāktās tiesvedībās, kas mums šeit ir, nebeidzās ne ar ko. Varbūt lūgums. Paskatāmies vispirms uz sevi, un tad skatāmies uz citiem.
Debati slēdzu. Vai ārlietu komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Ārlietu komisijas vārdā aicinu balsot par šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 7 atturas 3 lēmums pieņemts.
Liels paldies.
Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta pēc saistībā šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu jautājumiem ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam numuru 377, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 395 un 397. Saņemtās rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Morozova, Ribakova, Cilēviča un Patapkina jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par e-veselības projektu īstenošanu un tā atbilstību elementārākajām pamatprasībām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Adamsona, Kretjikas, Zujeva un Nikonova jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim. Par veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzēto pakalpojumu saņemšanas nosacījumu īstenošanai nepieciešamās informācijas sistēmas nodrošināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Tutina Rubika Mirska Klementjeva jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par e-veselības ieviešanu un attīstību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Viļuma Šitsa, Brīvera, Krūmiņa un Platpera jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Daugavpils universitātes rektoru vēlēšanām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, un ministrs informē, ka iepriekš plānoto darba tikšanos dēļ nevarēs šodien ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien nenotiek. Ir iesniegti deputātu jautājumi deputāti Morozovs, Orlovs, Jakīmovs, Zujevs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu saistībā ar fitosanitārās kontrolas punkta darbības laiku robežšķērsošanas punktā starptautiskajā lidostā Rīga un šī pārkāpuma sekām, ko nododam atbildes sniegšanai zemkopības ministram. Deputāti Viļums, Brīvers, Rukšs, Šits, Smiltēns iesnieguši deputātu jautājumu par caurlaižu sistēmu pierobežas pašvaldībās, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministram. Deputāti Zariņš, Orlovs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par Air Baltic investīcijām pilotu akadēmijai meitas uzņēmumā Air Baltic Training, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Un deputāti Orlovs, Ribakovs, Urbanovičs, Marozovs, Patapkins iesnieguši deputātu jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas jaunā vadītāja atalgojumu, vārds motivācijai deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, pagājušajā nedēļā mēs un visa sabiedrība uzzinājām, cik atalgojums ir Austrumu slimnīcas jaunām valdes priekšsēdētājiem. Atalgojums dubultojas fonā, kad nav saņemusi pieaugumu algai ārsti, kuri katru dienu nāk uz darbu un glāb slimnīcas veselību. Nav sasniegti nekādi mērķi. Slimnīca beidz katru gadu savu darbu ar miljonu eiro parādu. Mēs gribam uzzināt, kāpēc tāds atalgojums piešķirts jaunam valdes priekšsēdētājam, kā plāno veselības ministrija rīkoties ar citiem valdes priekšlocekļiem, kuri strādā līdzīgas slimnīcas strādiņos un bērnu klīniskā slimnīcā. Un kāds bija konkurs, ja gadījumā jauns valdes
priekšsēdētājs... Atvēlētais motivācijas laiks ir beidzies, tā ir minūte, paldies. Deputāti Pīmenovs, Artūrs Rubiks, Tutins, Marozovs, Patapkins iesnieguši deputātu jautājumu par likumā grozījumu izglītības likumā dotā uzdevuma izpildi. Vārds motivācijai deputātam Igoram Pīmenovam.
Kolēģi, izglītības likums satur uzdevumu ministra kabinetam līdz šā gada 31. augustam. Noteikti minimāli pieļaujamo izglītojumu skaitu klasē un klašu grupā vidējais izglītības pakāpē vispārējais izglītības iestādes. Joprojām nav zināmi kritērija, pēc kādiem tiks noteikts šis skaits. Līdz ar to skolu dibinātāji, administrātori, pedagogi, skolēni un viņu vecāki ir neziņā vai no 1. septembra valsts turpinās finansēt tās izglītības iestādes, kuras pēc ministru kabineta notikumiem nebūs pietikams izglītojuma skaits. Mēs iesniedzam deputātu jautājumu, lai noskaidrotu, vai ministru kabinets minētos notikumus pieņem sapratīga termiņa, kā tiks nodrošināta izglītības procesa nepārtrauktība, cik skolu un kuras skolas minētais regulējums skars. Gaidam atbildi.
Paldies. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Imantam Parādniekam.
Dargie kolēģi, pēc principā laiks darbam, laiks atpūtam informēja, ka šodien 18.30 Kurbada ledushallē notiks muzikāla politiskā supercīņa hokejā starp Saeimas komandu un mūziķu komandu. Saeimas komandas sastāvā spēlēs gan deputāti Jānis Dombrava, Gaidis Bērziņš, Romāns Naudiņš, Valters Dambe, Viktors Valainis, Ainārs Latkovskis, Andris Marozovs, arī divi ministri, iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs, mūsu bijušie kolēģi Andrejs Elksniņš un Vents Armans Krauklis, kā arī citi domes deputāti. Mūziķiem spēlēs Andris Ērglis, Varis Vētra, Jānis Apēnis, Marek Samerīks, Kaspars Breidaks, Kaspars Bindemans un citi. Aicinu visus atnākt un atbalstīt šodien ģimenes un draugu lokā Kurbada hallē Lidlauka ielā 37. Paldies!
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inesis Boķis, Ins Daldeis, Andrejs Judins, Ivans Klimentjevs, Ines Liebiņegner, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikanovs, Arvīts Platpers, Artis Rasmanis, Kārlis Seržants, Edvards Smiltens, Jūlija Stepaņenko un Juris Vectrāns. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!